Երկու տարբեր բաների մասին է ասթամենայինի խոսք գնում։ Մեկը ընդհանրապես գիտության ոլորտի ֆինանսավորման բարձրացումն է, որը նաև արտահայտվում է կամ որի մաս է կազմում գիտաշխատողների աշխատավարձի բարձրացումը, այն վերաբերում է բոլորին, բոլոր ատեստավորում անցած գիտնականներին։ Երկրորդը վերաբերում է գիտական աստիճանի համար տրամադրվող հավելավճարներին։ Այդ հավելավճարները միշտ եղել են և առաջներում գիտական աստիճանի համար, այսինքն գիտության թեկնածուին և գիտության դոկտրին տրվում էր հավելավճար և դրա չափը որոշվում էր կառավարության որոշումով։ Անցյալում այն կազմում էր 25,000 դրամ գիտության թեկնածուներին և 50,000 դրամ գիտության դոկտրներին։ Հիմա նոր կարգ է ուղղակի սահմանվել, ըստ որի այդ հավելավճարը տրվելու է միայն բազային ֆինանսավորմամբ գիտական ծրագրերում ներգրավված գիտնականներին, այն էլ եթե նրանք աշխատում են ամբողջ դրույքով, այսինքն 40 ժամ նորմալ աշխատաժամով շաբաթական։ Սա է այդ նորությունը, չափը չի փոխվել, չափը շարունակում է մնալ նույնը, բայց մի շարք գիտնականներ, ովքեր ընդգրկված են բազային ֆինանսավորման ծրագրերում, բայց ոչ ամբողջական հաստիքով, անշուշտ զրկում են այդ հավելավճարից։
Իսկ աշխատավարձերի բարձրացման վերաբերյալ,
աշխատավարձերի բարձրացումը, այո, այն շարունակաբար արդեն տեղի ունի 2 տարի, դա եղել է 22 թվականին, 23 թվականին, հիմա հունվարի 1-ից աշխատավարձերն այո բարձրանում են տարբեր տոկոսաչափերով տարբեր գիտական տարակարգերի համար, ասենք լաբորանտի համար ինչ որ չափով է ավելանում, կարծեր գիտաշխատողինը 1 այլ, ավագ գիտաշխատողինը 1 այլ, տարբեր չափերով, բայց դա որաբերում է բոլորին, անշուշտ բոլոր գիտաշխատողներին, ըստ իրենց զբաղեցրած պաշտոնի։ Այդ ավելումները, ավելացումներն ավելի ճիշտ աշխատավարձերի բավական էական են, պետք է ասել, և նախատեսվում է, որ այդ միտումը կշարունակվի 25 թվականին, 26 թվականին ևս։ Իհարկե, այդ ավելացումների ազդեցությունը ոլորտի վրա իրոք շատ էական է, դրա արդյունքում մենք տեսնում ենք աշխուժացում ոլորտի, ոչ միայն դրա, ընդհանրապես գիտության ֆինանսավորման ընդհանուր ծավալի ավելացման արդյունքում մենք ականատես ենք աշխուժացման, ենթակառուցվածքներն են լավանում, վերանորոգումներ են իրականացվում գիտահետազոտական կազմակերպություններում, նաև հագենում են այդ ինստիտուտները ժամանակակից սարքավորմամբ և անշուշտ բարձրացել են գիտաշխատողների աշխատավարձերը։ Սա շատ դրական է, թեպետ ես չեմ կարող զերծ մնալ թույլ չտալ քննադատական նաև դիտողության այն հետևյալն է, որ այդ ավելացումները բավարար չեն, դեռևս բավարար չեն։
Պարոն Իշխանյան, եթե միջինացնենք, հա, մոտավորապես գիտնականի աշխատավարձը որքան է կազմում, հավելավճարներն էլ հետը,
ու կարծում եմ մոտավորապես 200,000 դրամ միջինավ։
Մի առիթով գիտնականներից մեկը հարցազրույցի ժամանակ ասաց, որ երիտասարդներին գիտության մեջ պահելու համար անհրաժեշտ է 2 պայմաններից մեկը բարելավել. կամ լավ ֆինանսավորում, լավ աշխատավարձ, որովհետև դրսում նրանք հաստատ կարող են ավելի շատ վաստակել, կամ էլ անչափ ոգևորել մասնագիտությամբ և նվաճումներով։ Որն է հնարավոր իրականացնել Հայաստանում։
Ես հնարավորի տեսակետից երկուսն էլ անհրաժեշտ է։
Նախադրյալները որի կան այսօր։
Այսօր բավականաչափ վատ չէ վիճակը, լավ է կարելի ասել վիճակը երիտասարդ գիտնականների համար ֆինանսական տեսակետից գրավչության ապահովման հարցում։ Ինչու, որովհետև այս շուշտ երիտասարդները, որոնք մուտք են գործում գիտություն, անցնում են ասպիրանտուրայով, ասպիրանտներին կրթաթոշակը անցյալի համեմատ իհարկե բարձրացել է, բայց բավարար չէ, ըստիս դեռևս երրակի պետք է բարձրացվի, բայց կան նաև վերջին տարիներին 1-2 տարվա ընթացքում մեծ քանակությամբ դրամաշնորային ծրագրեր են ձեռնարկվել գիտության կոմիտեի կողմից, ուղված հենց երիտասարդներին, հա, երիտասարդական տարատեսակ ծրագրեր կան, և այդ ծրագրերի, դրամաշնորների միջոցով երիտասարդները հնարավորություն ունեն արդեն բավականաչափ լավ վասակելու։ Ես կարծում եմ, որ այսպես ասենք, հնարավոր է մինչև 300,000 և այլն մուտք գործողների պարագայում երիտասարդներին այդպիսի գումարներ կարող են ապահովել։ Ընդհանրապես պետք է ասել, որ այս պահին ֆինանսավորման կամ աշխատավարձերի ընդհանուր համակարգը հաշվարկված է այնպես, որ երիտասարդը մուտք գործելիս գիտություն և ապա պրոֆեսիոնալ առաջխաղացման պարագայում մշտապես ունենա համապատասխան աճը և նախապես պատկերացում կազմի, թե ինչպիսին է լինելու հետագայում նորմալ ընթացքի դեպքում իր եկամուտի չափը։ Կրկնում եմ, այն բավարար չէ ցավոք սրտի, բայց մեխանիզմ ինքնին ճիշտ է, ողջունելի է, մեխանիզմը դրված է։
Գիտության ֆինանսավորումը միայն գիտնականներին աշխատավարձ վճարելը չէ, բնականաբար, և այս տարի հայտարարվեց, որ աննախադեպ շատ գումար է տրամադրվում գիտության այս տարի, ինչ ճյուղով է նաև տրամադրվում, այսինքն ինչ եք նախատեսում։
Ես արդեն ասացի, որ 3 հիմնական բան աշխատավարձերի բարձրացումը, 1, երկրորդը դա ենթակառուցվածքների բարելավում, հա, այսինքն վերանորոգումներ աշխատասենյակների, դրանց հագեցում կախքով և այլն, ենթակառուցվածքների, հա, բարելավում, դա 1 ուղղություն է։ Կարևոր հիմնական երրորդ բաղադրիչը դա գիտական սարքերով, սարքավորումներով հագեցնելն է։ Այդ աննախադեպ իրոք բացառիկ աճ այս տարի դիտվել է այդ ուղությամբ, բոլորովին վերջերս մոտավորապես 4 միլիարդ դրամի ներդրում արվեց մի անգամից, այդպիսի բան մենք անցյալում չենք տեսել, և շատ ու շատ ինստիտուտներ ձեռք բերեցին մեծ թվով տարատեսակ կարևոր ժամանակակից սարքեր։ Կրկնում եմ, դա բավարար չէ, բայց միտումը շատ ողջունելի է։
Հեռանկարային ո՞ր ճյուղերն են համարվում Հայաստանում։
Տեսեք, բնականաբար ֆիզիկան, մաթեմատիկան, որում մենք պատմականորեն, հա, ձևավորված դպրոցների հաշվին ուժեղ ենք եղել, անշուշտ շատ կարևոր է ժամանակակից բարձր տեխնոլոգիաների գեներացման համար։ Ընդհանուր բազային զարգացումը այս ոլորտների, անգլերեն ասում են STEM, հա, science, technology, mathematics, այդ ոլորտների զարգացումը խիստ կարևոր է, ապա դրանց հիմքի վրա տարատեսակ, օրինակ անվտանգային նշանակության կամ ռազմական նշանակության և այլն տեխնոլոգիաների մշակման համար։ Սա մեկ։ Երկրորդ, մենք վերջերս մի քանի տարի առաջ ականատես եղանք համաճարակին կորոնավիրուսի, որը խոսում են մասին, որ անհրաժեշտ է կենսաբանական, քիմիական այդ ոլորտների խիստ զարգացում, և այսպես շարունակ, եթե մենք թվարկենք, գալու ենք նրան, որ կա նաև խիստ անհրաժեշտություն հումանիտար մտքի զարգացման, ու մասնավորապես տեսեք, մենք ցեղասպանություն տարածազգ ենք, և դրան վերաբերող համապատասխան միջազգային հրապարակումների թվի կտրուկ աճի անհրաժեշտություն կա, մենք գտնում ենք հիբրիդային պատերազմների փուլում, հետևաբար հումանիտար միտքը քարոշչական
Արցախյան վերջին իրադարձությունների,
այո, տեսեք, հակա քարոշչության և այն ագրեսիվ քարոշչության, որը տանում է Ադրբեջանը այսօր արևմտյան Ադրբեջան անվան տակ հավակնություններին, դրան հակազդելու համար անհրաժեշտ է խիստ ուժեղացնել մեր հումանիտար հասարակագիտական միտքը, և այսպես շարունակ։ Ընդհանուր առմամբ, եթե մենք պետություն ենք, ապա մենք մի շարք ուղություններով պետք է հավասարաչափ կարևորենք մի շարք ուղություններով զարգացնել գիտական ոլորտի, և այդ առումով մեզ անհրաժեշտ է որոշակի նվազագույն էկո համակարգ, որը կծածկի գիտության բազմաթիվ ճյուղեր, բազմաթիվ, ես արդեն ասացի, ֆիզիկա, մաթեմատիկա, աստղագիտություն, կենսաբանություն, քիմիա, քիմիայի տարբեր օրգանական, անորգանական և այլն, քիմիա, էկոլոգիա, երկրի մասին գիտություններ, խիստ կարևոր է զարգացնել սեյսմա գիտությունը, մենք սեյսման վտանգային գոտում ենք ապրում, հա, սեյսմիկական գիտության այդ ճյուղը, և այդպես շարունակ մինչև պատմություն, լեզու, գրականություն, բոլոր ուղությունները։
Խոսեցինք զարգացման առաջնահերթությունների մասին, դա պետք պետության սահմանումն է եւ ֆինանսավորումը, որ իջեցվում է ըստ այդ ոլորտների է իրականացվում, առաջնահերթություններ նշվում են թե չէ, ով է որոշում։
Ուրեմն գիտության գերակա ճյուղերի որոշման հարցը կառավարության իրավասությունն է։ Մենք ունենք իհարկե սահմանված անցյալից այդպիսի գերակա ճյուղերի ցանկ, որտեղ մտնում են բարձր տեխնոլոգիաները, թվային տեխնոլոգիաները եւ այլն, բայց այդ ցանկը հնացած է, այդ ցանկը լիովին չի արտացոլում մեր այսօրվա այն մարտահրավերները, որոնց մենք առելեսվում ենք այսօր, հետևաբար իհարկե կարիք կա վերանայելու եւ կարիք կա գիտության ֆինանսավորումը համապատասխանեցնելու այդ ցանկին։ Սա այն հարցերից մեկն է, որը բարձրացնում է վերջին շրջանում գիտական հանրությունը, ցավոք սրտի այդտեղ դեռևս չունենք նորմալ վիճակ, այդ նոր գերակայությունները հաստատված չեն եւ գիտության ֆինանսավորման ընդհանուր պատկերում չկա տարբերակում ըստ այդ ճյուղերի, այս պահի դրությամբ հուսով եմ առաջկայում դա կարվի։